VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Kita bertemu kembali melalui siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda Kamis 11 April 2024. Masih dalam suasana lebaran dan menjelang weekend nih, apakah Anda sudah memiliki rencana bersama keluarga, teman? Semoga hari-hari Anda menyenangkan ya. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya Beijing tuding Amerika dan Jepang mencoreng dan menyerang Tiongkok di pertemuan puncak. Oposisi Korea Selatan menang pemilihan legislatif, kebuntuan politik kian dalam. Zelensky serukan tindakan, bukan diskusi panjang lebar soal bantuan militer Ukraina. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, politisi Eropa beralih ke TikTok terlepas resiko keamanan.
Para politisi Arustama berharap mereka dapat menarik suara para pemilih muda dan menangkis kebangkitan partai-partai kecil yang telah berhasil memanfaatkan aplikasi video pendek tersebut.
Laporan penting lainnya adalah selama 5 tahun terakhir, para peneliti di University of Canberra telah meneliti seberapa kesepiannya orang-orang di ibu kota Australia itu.
Orang-orang yang berusia di antara 18 hingga 29 tahun paling banyak mengeluh merasa kesepian.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Beijing pada hari Kamis 11 April mengatakan Amerika Serikat dan Jepang telah mencoreng dan menyerang Tiongkok selama pertemuan puncak di Washington, di mana Presiden Amerika Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengumumkan peningkatan terbesar dalam hubungan pertahanan kedua negara. Biden dan Kishida pada hari Rabu mengumumkan rencana untuk merestrukturisasi komando militer Amerika di Jepang, perubahan terbesar sejak tahun 1960-an. Langkah tersebut bertujuan untuk membuat pasukan Amerika dan Jepang lebih gesit jika menghadapi ancaman seperti invasi Tiongkok ke Taiwan. Presiden Amerika Biden bersikeras bahwa peningkatan militer di wilayah dekat Tiongkok adalah murni defensif, tetapi tidak ragu-ragu mengenai keinginannya untuk menciptakan aliansi untuk melawan Beijing. Menanggapi pertanyaan tentang kunjungan Kishida dan peningkatan hubungan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Maoning mengatakan, Amerika Serikat dan Jepang telah mencoreng dan menyerang Tiongkok dalam masalah Taiwan dan maritim, terlalu mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, dan secara serius melanggar norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional. Pemimpin partai oposisi Korea Selatan hari Kamis berterima kasih kepada rakyat negaranya dan berjanji akan menstabilkan penghidupan masyarakat sehari setelah kemenangan telak partainya dalam pemilihan legislatif. Kemenangan partai oposisi itu merupakan pukulan bagi partai berkuasa, partainya Presiden Yoon Suk-yeol.
총선 결과는 민주당의 승리가 아니라
Ketua Partai Demokrat yang beroposisi, Lee Jae-myung, mengatakan kemenangan pemilu bukan hanya kemenangan Partai Demokrat, tapi juga kemenangan rakyat Korea Selatan. Kami akan mengabdi pada kehendak rakyat Korea Selatan yang diwujudkan melalui suara mereka. Kami akan menstabilkan penghidupan masyarakat dan mengusahakan yang terbaik untuk membantu mengatasi krisis nasional. Ketua partai yang berkuasa, Han Dong-un, mengumumkan pengunduran dirinya setelah kekalahan dalam pemilihan hari Rabu. Oposisi utama, Partai Demokrat, dan kekuatan sekutu yang lebih kecil diproyeksikan akan menguasai sekitar 184 kursi di Majelis Nasional yang beranggotakan 300 orang, menurut angka-angka yang dirilis Kamis pagi oleh Komisi Pemilihan Nasional. Hasil pemilihan dari Rabu memberi pukulan politik sangat besar bagi Presiden Yoon Suk-yeol, menghambat agenda domestiknya dan menyebabkan ia menghadapi ofensif politik yang semakin intensif dari lawan-lawannya yang berhaluan liberal sepanjang 3 tahun sisa masa jabatannya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Kamis 11 April menyerukan tindakan dalam memberikan bantuan militer untuk negaranya, terutama sistem pertahanan udara, setelah serangan udara Rusia semalaman dengan 42 rudal dan 40 drone. Jika rudal-rudal dan drone Syahid terus menyerang bukan hanya Ukraina, tetapi juga tekad sekutu kami, ini akan menjadi semacam izin untuk melakukan teror global, kata Zelensky di media sosial. Kami memerlukan sistem pertahanan udara dan bantuan pertahanan lainnya, bukan ketidakpedulian dan diskusi panjang lebar. Zelensky mengatakan serangan terbaru Rusia menargetkan wilayah Kharkiv, Kiev, Zaporizhia, Lviv, dan Odessa. teroris Rusia kembali menargetkan infrastruktur penting, kata Zelensky. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pertahanan udara negara itu menembak jatuh 39 dari 40 drone dan menghancurkan 18 dari 42 rudal. Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu dengan mantan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou di Beijing Rabu dalam upaya mempromosikan unifikasi antara kedua pihak yang terpisah di tengah-tengah perang saudara tahun 1949. Ma mengakhiri jabatannya hampir dua dekade silam. Ia tidak banyak dilibatkan dalam kampanye Partai Nasionalis yang gagal untuk merebut kembali kursi kepresidenan pada Januari lalu, suatu konsesi bagi tantangan kuat para pemilih terhadap unifikasi politik dengan Tiongkok dan para politisi yang dianggap ingin mempromosikan keamanan Taiwan. Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai teritorinya sendiri yang akan dianeksasi secara paksa jika perlu. Beijing mengirimkan kapal-kapal angkatan laut dan pesawat-pesawat tempur di sekitar Taiwan setiap hari dengan harapan ini akan melemahkan pertahanan Taiwan dan mengintimidasi penduduknya. Polisi Turki telah menyita tangkapan kokain terbesarnya yang ketiga dalam sejarah negara itu, kata Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya Kamis. Sementara itu, kelompok-kelompok yang memantau kejahatan terorganisir memperingatkan bahwa Turki menjadi pintu masuk narkoba yang tiba di Eropa. Sekitar 608 kg kokain, kebanyakan dalam bentuk cair, disita dalam operasi di tiga provinsi, tulis Yerlikaya yang diposting di media sosial X. Hampir 830 kg bahan kimia prekursor yang digunakan untuk memproses narkoba itu juga disita. Yerlikaya mengatakan, operasi polisi itu juga menargetkan geng internasional yang diduga dipimpin seorang warga negara Lebanon, Venezuela, yang termasuk di antara 4 anggota asing di kelompok kejahatan terorganisir yang ditahan, selain 9 orang Turki. Seorang pria berkewarganegaraan ganda, Hong Kong dan Portugal, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara pada hari Kamis, karena dinyatakan bersalah telah menyebarkan hasutan untuk memisahkan diri. Pria tersebut menjadi orang berkewarganegaraan ganda pertama yang dihukum berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang dibuat di Beijing. Joseph John, yang juga dikenal sebagai Wong Kin Chung, mengaku bersalah pada bulan Februari atas dakwaan tersebut. Mengakui bahwa dia adalah ketua Partai Kemerdekaan Hong Kong yang berbasis di Inggris, yang sekarang sudah bubar. Demikian berita dunia, VOA, Washington.
Amerika Serikat dan Jepang merayakan aliansi yang telah terjalin selama puluhan tahun pada Rabu malam ketika Presiden Joe Biden menjadi tuan rumah jamuan kenegaraan untuk Perdana Menteri Fumio Kishida di Gedung Putih. Kunjungan pemimpin Jepang itu menandai penguatan signifikan dalam hubungan pertahanan dan teknologi. Berikut laporan Patsy Widakuswara, Kepala Biro VOA di Gedung Putih.
Presiden Amerika Joe Biden menggelar karpet merah diplomatiknya untuk Perdana Menteri Fumio Kishida dari Jepang yang disebutnya sebagai pemimpin yang visioner, berani di Asia dan dunia.
When Russia began its brutal invasion of Ukraine 2 years ago.
Ketika Rusia memulai invasi brutalnya ke Ukraina 2 tahun lalu, dia tidak ragu-ragu untuk mengutuk, memberikan sanksi, dan mengisolasi Rusia, serta memberikan bantuan miliaran dolar kepada Ukraina.
Kedua pemimpin meluncurkan inisiatif baru, termasuk misi bulan bersama, investasi dalam semikonduktor dan energi bersih, dan penelitian tentang komputasi kuantum dan kecerdasan buatan atau AI. Namun, fokus terkuatnya adalah deterrence militer, meningkatkan kerjasama tidak hanya di Laut Cina Selatan, tetapi juga di udara.
For the first time, Japan and the United States and Australia.
Untuk pertama kalinya, Jepang, Amerika Serikat, dan Australia akan menciptakan sistem jaringan arsitektur rudal udara dan pertahanan.
Dalam kerjasama ini akan ada peningkatan komando dan kendali tentara Amerika dan Jepang sehingga meningkatkan interoperabilitas kekuatan. Dengan peningkatan anggaran pertahanan dan kapasitas teknologi tinggi, Jepang adalah pemain kunci dalam arsitektur strategis regional Biden untuk menghalangi Tiongkok. Jepang siap mendukung kemitraan AUKUS antara Amerika, Australia, dan Inggris, kata Kishida.
Saat ini belum ada keputusan apakah Jepang akan menjalin kerjasama langsung dengan AUKUS. Namun ke depannya kami akan melanjutkan kerjasama dalam kerangka bilateral atau multilateral dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.
Biden dan Kishida akan memperluas pertemuan mereka menjadi pertemuan puncak trilateral pada hari Kamis dengan menambah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., sekutu Amerika lainnya. Pertemuan itu akan berfokus pada kebebasan navigasi seiring dengan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan antara Beijing dan Manila. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan tindakan Amerika ini memicu konfrontasi.
Tidak ada intervensi eksternal yang akan memengaruhi kemauan dan tekad Tiongkok untuk menjaga kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritimnya.
Kishida juga membela pentingnya kehadiran pohon-pohon sakura di Washington dengan menawarkan penggantian ratusan pohon yang harus ditebang karena pembangunan. Pemerintah Jepang menghadiahkan 3.000 pohon sakura pada tahun 1912 untuk menyenangkan wisatawan Washington setiap musim semi.
Perjudian, alkohol, dan pakaian tak senonoh adalah hal-hal yang terkenal dari Las Vegas. Namun tak jauh dari kehidupan duniawi, masjid tertua di Las Vegas, Masjid As-Sabur, membuka pintunya bagi semua orang di kota tersebut, menyediakan tempat perlindungan dan kedamaian bagi umat beragama. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut.
10 menit dari Las Vegas yang dikenal sebagai Sin City atau Kota Penuh Dosa, Masjid As-Sabur membuka pintunya. Masjid yang didirikan pada tahun 1970-an ini adalah jawaban bagi kerinduan umat muslim di Las Vegas. Ahmad Ade adalah direktur pelibatan masyarakat di Masjid As-Sabur.
Masjid-masjid di Las Vegas adalah tempat berlindung. Banyak yang tak menduga kekuatan kami. Ini karena kami harus kuat iman untuk bisa tinggal di lingkungan seperti Las Vegas.
Didirikan di bagian barat Las Vegas, Masjid As-Sabur ada di area dengan tingkat kejahatan geng dan transaksi narkoba yang tinggi. Trista Miller adalah asisten komunitas masjid.
We have a very large unhoused population around here.
Di sekitar masjid kami ada banyak tunawisma, dan kami bekerja keras untuk membangun hubungan dan mencari tahu apa yang mereka butuhkan.
Sejak 2010, area sekitar masjid juga dikembangkan menjadi pemukiman terjangkau, Muslim Village atau Desa Muslim. Kesederhanaan dan rasa kekeluargaan mengundang jemaah dengan berbagai latar belakang. Bilal Haziz adalah salah satu jemaah masjid dari Kansas City, Missouri.
Very family oriented, you know.
Bagi saya, suasana kekeluargaan terasa di masjid yang berorientasi pada keluarga. Saya merasa diterima di sini.
Sementara jemaah lain, Mohtar bin Sulaiman, yang berketurunan Indonesia, menuturkan,
saya berkendara ke sini 25 menit, meski ada masjid lain yang hanya berjarak 5 menit. Buat saya, di sini lebih terasa dekat di hati.
Masjid As-Sabur juga menarik perhatian mantan petinju Mike Tyson yang kerap hadir dan menyumbang. Erlin Rashida adalah mantan bendahara masjid.
He came and looked and he saw that we knew how to.
Mike Tyson datang dan melihat langsung bahwa kami sebenarnya bisa melakukan banyak hal jika ada bantuan. Ada banyak donor lain, dan donor lain tak kalah pentingnya. Tapi donor terbesar adalah Mike Tyson.
Tak ketinggalan, komunitas Muslim Indonesia juga giat berpartisipasi dalam kegiatan masjid. Kembali, Ahmad Ade.
So they've been doing that for well over 10 years.
Mereka sudah terlibat selama 10 tahun belakangan. Tanpa perlu diminta, mereka akan selalu membantu.
Meski tinggal di kota yang terkenal dengan gemerlap duniawi, menurut Ahmad, mayoritas jemaah Muslim memilih profesi yang sejalan dengan iman mereka.
If you were to get sick and have to go to the hospital, I would almost guarantee you that your doctor would be Muslim.
Jika Anda sakit lalu ke rumah sakit, saya hampir yakin dokternya adalah Muslim. Separuh jemaah hari ini adalah dokter. Ada polisi, dokter, guru, penjaga keamanan, pengemudi bus. Mungkin ada beberapa yang harus cari nafkah dengan bekerja di kasino. Dan memang penghasilannya lumayan, tapi gaya hidup di kasino sangatlah brutal.
Dari Las Vegas, Nevada, demikian laporan tim VOA. The Voice of America.
Dari Jerman ke Portugal, lalu ke Belgia. politisi Arustama banyak yang bergabung dengan TikTok karena khawatir suara mereka akan kalah dari partai-partai kecil yang telah berhasil menggunakan format video pendek untuk menjangkau para pemilih, khususnya pemilih muda. Berikut laporan selengkapnya.
Lupakan panggung dan rangkaian kampanye. Jelang pemilu Eropa pada bulan Juni mendatang, para politisi semakin banyak yang beralih ke satu platform, TikTok. Para politisi Arustama berharap mereka dapat menarik suara para pemilih muda dan menangkis kebangkitan partai-partai kecil yang telah berhasil memanfaatkan aplikasi video pendek tersebut. Banyak yang memperhitungkan bahwa keharusan untuk menjangkau pemilih muda melebihi kekhawatiran akan isu keamanan seputar platform media sosial milik Tiongkok tersebut. Mari kita lihat lebih dekat. Presiden Prancis Emmanuel Macron bergabung dengan TikTok pada tahun 2020 dan sekarang memiliki 4 juta pengikut. Perdana Menteri Irlandia dalam masa penantian, Simon Harris, adalah pengguna TikTok lainnya. Di Jerman, menjangkau pemilih muda sangat penting karena anak berusia 16 tahun dapat memberi suara dalam pemilu Eropa. Menteri Kesehatan Karl Lauterbach menjadi menteri pertama di negara ini yang membuka akun pada bulan Maret. Atasannya, Kanselir Jerman Olaf Scholz, segera mengikutinya. Di antara partai-partai Jerman, Partai Alternatif Sayap Kanan Jerman atau AfD mendominasi TikTok. Kandidat utamanya, Maximilian Krah, memiliki lebih dari 40 ribu pengikut. Pakar media digital Johannes Hilje menambahkan bahwa ini adalah bagian dari alasan mengapa politisi Arustama sekarang beralih ke TikTok.
All the other democratic parties are kind of panicking.
Jadi semua partai demokratis lainnya agak panik saat ini untuk tidak membiarkan platform penting ini dan demografi muda, pemilih muda ini beralih ke partai radikal. Itulah mengapa banyak politisi, juga menteri seperti Karl Lauterbach sekarang beralih ke TikTok dan mereka membuat akun mereka sendiri dan mencoba menjangkau dan meyakinkan anak muda dengan pesan-pesan mereka.
Di negara barat seperti Amerika Serikat, TikTok mendapat pengawasan ketat. Sebagian orang mengkhawatirkan bahwa data pengguna dari aplikasi yang dimiliki perusahaan berbasis di Beijing ini, ByteDance, dapat berakhir di tangan pemerintah Tiongkok. ByteDance membantah menggunakan produknya untuk memata-matai, sementara Beijing juga membantah memiliki niat seperti itu. Guna mengatasi kekhawatiran tersebut, perusahaan ini telah membangun sebuah tempat penyimpanan data pengguna Eropa di Dublin dan menyewa sebuah perusahaan keamanan pihak ketiga untuk memonitor aliran data. Meski sejumlah badan keamanan Jerman telah memperingatkan agar tidak menggunakan aplikasi ini, TikTok semakin sulit dihindari. Uni Eropa memiliki 142 juta pengguna TikTok, 20 juta diantaranya berada di Jerman. Menkes Jerman Lauterbach mengatakan bahwa dia bisa saja memiliki keraguan tentang TikTok, tetapi dia juga mengakui efektivitasnya. Guna mencegah kebocoran data, dia membeli ponsel terpisah untuk menggunakan TikTok. Terkait hal ini, Hilje pun menambahkan.
Di dunia yang ideal, mungkin politisi Jerman tidak akan mau menggunakan TikTok. Tetapi karena begitu banyak anak muda yang menggunakannya di Jerman, saya rasa ini adalah keputusan yang tepat untuk ikut menggunakannya. Jika tidak, mereka hanya akan menerima konten politik dari para ekstremis.
Dari Washington DC, Taris Riziman melaporkan untuk VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Selama 5 tahun terakhir, para peneliti di University of Canberra telah meneliti seberapa kesepiannya orang-orang di ibu kota Australia itu. Hasil survei di Health Research Institute menunjukkan bahwa orang dewasa berusia di bawah 30 tahun adalah kelompok yang paling kesepian di Canberra. Sementara penduduk berusia 65 tahun ke atas menunjukkan tingkat isolasi sosial paling rendah.
Kehidupan Tori Parker Lacey sedang dirundung kesulitan selama beberapa bulan terakhir. Pertama, hubungannya dengan sang kekasih berakhir. Hal itu membuatnya menjadi seorang tunawisma yang pada gilirannya berdampak besar pada kesehatan mentalnya.
There has been in the last 9 months of...
Selama 9 bulan terakhir sejak saya berpisah, ada malam-malam yang sangat sulit untuk dilalui karena saya sendirian.
Parker Lacey mengatakan kegiatannya menjadi sukarelawan di lembaga amal Roundabout Canberra menyelamatkannya. Di sana ia menemukan hubungan dan tujuan hidup baru.
You have people who are smiling at you.
Orang-orang tersenyum pada Anda. Anda ikut mengobrol. Saya bisa memberikan apa yang saya bisa kepada orang lain dan mereka menghargainya.
Relawan-relawan Roundabout Canberra mengatakan salah satu alasan utama mereka ikut serta yaitu untuk mengatasi masalah kesepian yang mereka hadapi. Koordinator sukarelawan Dzivkovic mengatakan,
"It's a wonderful group of people. Everyone's so..."
Mereka orang-orang yang luar biasa. Semuanya sangat ramah dan hangat.
Penelitian University of Canberra terhadap penduduk dewasa di kota itu menemukan bahwa orang-orang yang berusia di antara 18 hingga 29 tahun paling banyak mengeluh merasa kesepian. Kelompok usia antara 30 hingga 49 tahun menyusul di belakangnya. Yang mengejutkan, orang-orang berusia 65 tahun ke atas justru melaporkan tingkat isolasi sosial yang paling rendah. Jackie Shermer, dosen Institut Riset Kesehatan University of Canberra, mengatakan,
"The majority of our elderly people are pretty social. They're out and about."
Mayoritas warga lansia kita cukup bersosialisasi. Mereka suka bergaul, mereka suka keluar rumah untuk mengobrol dengan teman, dan mereka seringkali mendapatkan lebih banyak koneksi sosial ketimbang kelompok dewasa muda.
Survei Institut Riset Kesehatan itu mengukur tingkat kesepian penduduk dewasa Canberra pada 5 masa berbeda, yaitu akhir 2019, awal 2020 ketika karantina wilayah COVID-19 pertama diberlakukan, akhir 2020 di tengah-tengah lockdown, akhir 2020 dan awal 2023. Rifan Wiastono, VOA Washington.
Para ilmuwan di Alaska sedang mengembangkan pendekatan berbasis cloud untuk menyimpan dan menganalisis data tentang gunung berapi. Upaya itu dilakukan untuk mempercepat ramalan tentang letusan gunung berapi.
Ketika gunung berapi yang lama tidak aktif di Alaska mulai menunjukkan tanda-tanda aktivitas baru tahun lalu, para ilmuwan menggunakan teknologi baru untuk menganalisis dengan cepat kumpulan data besar. Ronnie Grapenthin, seorang profesor di Institut Geofisika Fairbanks di Universitas Alaska, mengatakan,
"Nobody knew what was going on. And we were able within a couple of days."
Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, dan kami dalam beberapa hari dapat melakukan analisis kumpulan data hampir 8 tahun, yang sebelumnya bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.
Pengamatan gunung berapi pada umumnya menggunakan satelit untuk mengukur pergerakan tanah di sekeliling gunung berapi. Informasi itu lalu dikirim melalui server lokal dan diunduh untuk dianalisis. Tapi untuk mengunduh dan menganalisis informasi sebesar itu akan memakan waktu. Sistem yang baru ini memungkinkan pengamat gunung berapi untuk menyimpan dan menganalisis data tersebut di cloud. Cara ini menghemat waktu dan memberikan informasi tentang perkembangan gunung berapi yang lebih cepat dengan model komputer yang lebih baik untuk meningkatkan perkiraan erupsi gunung. Hal itu sangat penting khususnya di Alaska, ungkap Max Anders, pakar geofisika.
I think in a lot of ways we're almost always at the forefront of a lot of this.
Saya pikir dalam banyak hal kita hampir selalu berada di garis depan dari banyak teknologi ini. Kami memiliki banyak gunung berapi aktif yang sering meletus yang harus kami pantau. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke Alaska untuk mempelajari gunung berapi karena di sini ada Observatorium Gunung Berapi Alaska.
Menggunakan sistem berbasis cloud akan membuat semua orang lebih aman, ungkap ahli geofisika Michael Pollan. Dari Washington DC, VOA.
Mencari makanan halal, terutama saat Ramadan, cukup jadi tantangan di negara-negara yang dengan populasi Muslim yang sedikit, termasuk Amerika Serikat. Namun, sebuah aplikasi untuk mencari restoran halal bernama Zabiha bisa jadi solusi. Simak jurnalis VOA Valdia Baraputri dengan laporan selengkapnya.
Mendapatkan 200 restoran baru untuk bergabung pada sebuah aplikasi adalah target Syahad Amanullah. Ia adalah pendiri Zabiha, sebuah website pencari restoran halal yang telah beroperasi sejak tahun 1998. Lewat website ini, orang-orang dapat memasukkan informasi lokasi mereka dan melihat opsi restoran-restoran halal di sekitar.
So Zabiha was founded...
Zabiha didirikan di barat karena sangat sulit bagi Muslim untuk menemukan makanan halal. Mungkin ada 200 restoran di Amerika yang secara jelas menyatakan bahwa mereka halal. Dan ketika kami meluncurkan website, kami menyadari bahwa orang-orang menambahkan toko-toko di lingkungan sekitar yang mereka ketahui. Dan restoran-restoran juga menambahkan diri mereka sendiri. Jadi sekarang kami telah berkembang dari hanya 200 menjadi lebih dari 14.000 restoran hanya di Amerika.
Meski dengan perkembangan itu, Syahat tetap belusukan di jalanan kota New York. Karena Zabihah yang tadinya hanya berupa website telah berubah menjadi sebuah aplikasi ponsel yang tidak hanya mencari restoran halal saja, tapi juga memberikan jasa antar makanan. Zabihah dibeli pada 2023 oleh Arman Khwaja, seorang pemuda yang baru berusia 21 tahun yang telah lama menggunakan Zabihah dan melihat potensi yang belum dikembangkan.
I remember when the first instance I used Zabihah, I may have been 5 or 6 years old.
Saya ingat saat saya pertama kali menggunakan Zabihah, saya mungkin baru berusia 5 atau 6 tahun. Kakek nenek saya pindah ke sini dari Bangladesh dan merekalah yang menggunakan Zabihah pada telepon mereka.
Setelah diakuisisi, Zabihah telah mendapatkan suntikan dana investor sebesar $800,000 dan akan mulai beroperasi dengan opsi antar makanan dari restoran dan supermarket halal setelah Idul Fitri. Salah satu tempat yang terdaftar pada Zabihah adalah Busboy and Poets di Washington, D.C., sebuah restoran yang juga menjual buku dan seringkali mengadakan acara-acara bertemakan sosial, budaya, dan politik. Bagi pemiliknya, seorang aktivis dan filantropis Andy Shalal menyediakan makanan halal lebih dari sekedar melayani kebutuhan pelanggan Muslim.
Hal ini memberikan sinyal kepada semua orang, baik jika Anda seorang pemakan makanan halal ataupun tidak. Kami adalah tempat yang inklusif. Orang juga ingin berada di tempat yang ramah terhadap orang lain.
Uniknya, pengguna Zabihah juga banyak yang non-Muslim. Pada akhirnya, makanan halal bagi Syahat pendiri Zabihah menjadi jembatan pengertian antar kelompok di lingkungan yang majemuk. Dari New York dan Washington, D.C., Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA.
Kali ini kita simak pengalaman seorang pemuda diaspora Indonesia yang berperan aktif dalam organisasi masjid di kota Houston, Texas. Berikut laporan selengkapnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zef Gibran.
Nama saya Zef Gibran, jemaah Masjid Istiqlal, dan saya juga anggota Dewan Direktur Masjid ini.
Nama saya Fitria Sabita. Saya di sini sebagai Assistant Director Religious Affairs.
Inilah sosok generasi muda diaspora Muslim Indonesia yang berperan aktif dalam organisasi masjid di Amerika. Sebagai anggota Dewan Direktur Masjid Istiqlal di Houston, Texas, Zef Gibran juga melakukan tugas pengembangan masjid dan menjadikannya bagian dari komunitas.
We try to make it a place for anyone to.
Kami mencoba membuat masjid ini rumah bagi semua orang yang datang. Kami ingin mereka merasa nyaman sholat di sini, mengikuti program dan menikmati fasilitas di sini.
Tak berbeda dengan Fitria Sabita yang mulai bekerja di Masjid Imam Center, Silver Spring, Maryland, akhir tahun 2022.
Yang paling utama adalah sebenarnya program untuk youth, itu salah satu yang paling utama. Untuk aktif di masjid sih, legasinya adalah ya kita pengen imam itu ada regenerasi tadi.
Melalui kelompok yang dinamakan IYA atau Imam Youth and Young Adult, mereka kini memiliki 20 anggota aktif yang merancang dan mengembangkan berbagai program untuk menarik lebih banyak remaja dan anak muda datang ke masjid. Fitria yang meraih master di bidang manajemen strategik dari Greenwich University London menerapkan pengetahuannya tersebut di Masjid Imam.
Kayaknya ngelola imam tuh sama seperti mengelola perusahaan gitu. Jadi kita lihat jamaah itu seperti melihat customer, mereka bisa harus kita layani gitu kan. Program-program yang kita buat itu kan butuh marketing kan Mbak gitu, jadi kayak butuh strategi nih, apa nih gitu kan, gimana ya caranya gitu untuk membuat program kita tuh diminati dan sampai nih ke target market kita.
Strategi yang juga dilakukan Masjid Istiqlal dengan mendirikan sarana olahraga.
Definitely the biggest challenge is finding a place that you.
Tantangan terbesar adalah menemukan tempat di mana kita merasa menjadi bagiannya. Lebih nyaman rasanya berada di antara orang-orang yang sepemikiran.
Walau awalnya sempat ragu dalam menjalankan pekerjaannya, namun Fitria merasa semakin banyak anak muda yang berkontribusi.
Dan bapak saya tuh selalu bilang, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain walaupun sekecil apapun.
Harapan sama yang juga ingin dicapai Zef di Masjid Istiqlal. Dari Houston, Texas dan Silver Spring, Maryland, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA edisi ini, edisi Kamis 11 April 2024 bersama Utami Husin, Leonard Triyono, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.